Nazývame to detinskosťou a naivitou a pritom detská spontánnosť, úprimnosť a autentickosť je presne ten aspekt, ktorý nám v dospelosti najviac chýba. Túto epizódu som sa rozhodol spraviť ako reakciu na niečo, čo sa stalo zhruba 2 týždne pred nahrávaním tejto epizódy. Kontaktovala ma totiž jedna slečna, ktorá mohla byť asi v mojom veku, ale to nie je podstatné. No a rozhodla sa mi napísať, pretože nejakým spôsobom narazila na moju tvorbu, na moje videá na TikTok a napísala mi, že podľa jej slov má už dlhšie problém so zákonom príťažlivosti. A kedysi, keď bola mladšia, tak si dokázala zmanifestovať absolútne čokoľvek, na čo pomyslela. Ako však dospievala a dospela, tak sa zrazu celý ten proces manifestácie začal komplikovať. No a spolu sme ďalej riešili nejaké personalizované rady, tipy a nejakým spôsobom som jej pomohol celý ten zákon príťažlivosti posunúť na nový, vyšší level. Poradil som jej nejaké veci, ktoré som sa ja sám naučil od ľudí, od ktorých sa učím do dnešného dňa. Prečo to spomínam? Táto baba totiž vôbec nemala problém so zákonom príťažlivosti. My sme celú tú pozornosť nasmerovali na niečo iné. Na niečo, na čo väčšina ľudí v dospelosti zabúda. A to niečo je náš detský aspekt. Naše vnútorné dieťa. Čo to ale vlastne je, to vnútorné dieťa? Prečo by sme sa tým vôbec mali zaoberať? A ako nám to môže pomôcť nielen pri zákone príťažlivosti, si povieme v tejto epizóde. Ešte predtým, než sa do toho naplno pustíme, tak ťa chcem privítať pri podcaste s názvom Tvoj život v tvojich rukách a pri epizóde číslo 40. Ak sa k môjmu podcastu pravidelne vraciaš, tak ťa tu opäť vítam a naozaj ďakujem za tvoju podporu. Pokiaľ ma počuješ poprvýkrát, tak som naozaj rád, že sa naše cesty stretli takouto formou. Moje meno je Lukáš Sabo, som autor knihy Tvoj život v tvojich rukách a v rámci tohto podcastu približujem témy so zámerom zjednotiť tvoje telo, tvoju mysel a tvojho ducha. Vďaka tomuto podcastu zistíš, aký tvoj život je, ale aký byť aj môže. Pretože všetko, čo si dokážeš predstaviť, dokážeš aj uskutočniť. Podcast Tvoj život v tvojich rukách má 2 aspekty. Naratívnu formu, ktorú počúvaš práve teraz, a formu v podobe rozhovorov. No a v týchto rozhovoroch sa rozprávam so zaujímavými ľuďmi, ktorí rozhodne majú čo odovzdať tomuto svetu. No a medzi takýchto ľudí je aj Siki, uznávaný medzinárodný mentor, jediný človek, ktorý si prešiel posvetnými rituálmi s najvyššími duchovnými na Bali. Ešte raz ťa preto vítam pri podcaste Tvoj život v tvojich rukách. Moje meno je Lukáš a toto je epizóda číslo 40. Slečnu z tohto príbehu brzdil jeden dôležitý blok. A ja osobne to nazývam syndrom umelej dospelosti. A čo to vlastne znamená? Syndrom umelej dospelosti je súbor presvedčení a názorov, ktoré sme v detstve a počas dospievania prevzali od rodičov, od nášho okolia a od spoločnosti. No a tieto vzorce ponímajú alebo hovoria o tom, ako by sa mal dospelý človek správať. Aké by mal mať záujmy. Ako by mal zarábať peniaze. Koľko by mal peniazy zarábať. A aké by mal mať preferencie, ako by mal vyzerať jeho deň, ako by sa mal obliekať, akú hudbu by mal počúvať a tak ďalej. No a slečna z tohto príbehu prevzala vzorec, ktorý hovorí niečo takéto. Nemôžem dôverovať niečomu, čo si neviem poriadne vysvetliť, čo je spojené s nejakými energiami a vibráciami, čo nedokážem vidieť mojimi očami a čo sa v podstate neučí v školách. Mám teraz na mysli ten zákon príťažlivosti. Táto osoba sa rozhodla prebiť ten zákon príťažlivosti argumentmi, faktami pomocou 5 zmyslov. Zrak, sluch, čuch, hmat a chuť. A keďže bežný človek jednoducho si nevie odôvodniť zákon príťažlivosti logikou a týmito zmyslami, tak ho jednoducho zatracuje. To je úplne ten istý prípad ako s vierou. Ako mám veriť v niekoho, alebo na niekoho, alebo na niečo, keď som nič nevidel, nepočul, necítil, nezažil. A ešte predtým, než sa pustíme do akejkoľvek definícii vnútorného dieťaťa, tak ťa chcem upozorniť na jednu dôležitú vec. Ty síce môžeš odignorovať svoje vnútorné dieťa, ale nedokážeš ho umlčať. To vnútorné dieťa ťa bude pokúšať dovtedy, pokiaľ mu nezačneš venovať pozornosť, alebo pokiaľ sa z toho celého nezblázniš. Poviem ti príklad. Máš 30 rokov, rozbehnutú krásnu kariéru, vyštudovanú školu, založenú rodinu, fungujúci vzťah, viac menej bezproblémové zdravie, čiže navonok taký ten krásny, idealistický, harmonický život bez jedinej chybičky. Ale otázkou zostáva, či sme naozaj šťastní, alebo sme iba spokojní s tým, že sme dokázali uspokojiť požiadavky, ktoré na nás boli vyvinuté, pretože medzi tým je sakramenský rozdiel. A to sa v podstate od nás očakáva. Nemám pravdu? O tom by mal byť život dospelého človeka. Vyštudovať školu, nájsť si stabilné zamestnanie, nájsť si partnera na celý život, mať deti a usadiť sa a žiť a správať sa adekvátne k svojmu veku. Lenže ono sa môže stať, že jedného nenápadného dňa prídeš do kontaktu s niečím, po čom túži tvoje vnútorné dieťa. A to je presne ten pocit, ktorý ťa dokáže prebodnúť v oblasti brucha, prechádza tvojim vnútrom a ktorý vychádza cez tvoju chrbticu. Ty jednoducho cítiš, že tvoj vnútorný radar niečo zachytil, i keď nemáš celkom jasno, čo to vlastne je. Jednoducho cítiš, že sa v tebe niečo pohlo, aj napriek tomu, že si to nedokážeš vysvetliť. Čiže čo je to vlastne to vnútorné dieťa alebo ten detský aspekt v našej dospelosti? Zase, tak ako pri rôznych iných veciach. To, ako pomenujeme tieto veci, nie je až tak dôležité. To je ten istý prípad ako s vierou. V zásade nie je dôležité, čo je predmetom našej viery. Či je to Boh, vesmír, vyššie ja, doplň si tam, čo potrebuješ. Nie je to dôležité z toho dôvodu, pretože ten zdroj je vždy jeden a ten istý. Preto nemením zachádzať do nejakých poučiek, a namiesto toho chcem vnútorné dieťa vysvetliť o niečo praktickejšie. Náš detský aspekt je naša pravá, nepoškvrnená podstata, s ktorou prichádzame na tento svet. Problém spočíva v tom, že čím sme starší, tým viac masiek a vrstiev ilúzií na seba preberáme. No a tieto masky nám dáva rodina, škola, kamaráti, kolegovia, známi, spoločnosť, média a tak ďalej. Otázkou však zostáva, že ako je ale možné, že počas života tak jednoducho potláčame tú svoju skutočnú podstatu? Ako je to možné? Úplne jednoducho. Pretože človek, ktorý vyčnieva zradu, má na veci vlastný názor a jeho život je iný ako ostatných, bol a aj bude vždy považovaný za darebáka, zlosyna a za osobu, ktorá sa nevie prispôsobiť, ktorá porušuje autority a ktorá je jednoducho iná. To znamená, že my sa jednoducho dobrovoľne a vedome nechávame zmanipulovať, lebo nechceme ísť hlavou proti múru. Aby som ti celý tento scenár predstavil z inej perspektívy, tak som si pre teba niečo pripravil. Austrálčanka Bruni Ware niekoľko rokov pracovala ako zdravotná sestra, ktorá sa starala o pacientov počas ich posledných týždňov života. Bruni postupne začala zaznamenávať myšlienky a úvahy týchto pacientov, ktorí na smrteľnej posteli začali lutovať určité chyby a prešlapy v ich živote. Zaujímavosťou je, že najčastejšie sa opakovalo týchto 5 výčitiek. Na 5. mieste, kiež by som bol v živote šťastnejší. 4. Kiež by som zostal v kontakte so svojimi priateľmi. 3. Kiež by som mal viac odvahu vyjadriť svoje pocity. Číslo 2. Kiež by som nepracoval tak tvrdo. A najčastejšie opakujúca sa výčitka alebo nejaký druh lútosti, prial by som si, aby som mal odvahu žiť svoj život a nie život, ktorý odo mňa očakávajú druhí ľudia. Zamyslíme sa na chvíľku nad týmito slovami, pretože tento druh lútosti pochádza od ľudí, ktorým už život visel na vlásku. A napriek tomu, že tí ľudia sa medzi sebou nepoznali, tak sa opakovali tie isté veci. Na sklonku ich života tam nebola žiadna zmienka o sláve, lesku, peniazoch, reputácii alebo o uznaní iných. Nič z toho. Všetko sú to viac menej želania spojené s autentickým, slobodným a plnohodnotným životom. No a aký to má súvis s našim vnútorným dieťaťom? Úplne jednoduchý. Stačí sa pozrieť na malé dieťa. Malé dieťa žije svoj autentický život a žije vo svojej pravde. Robí, čo chce, hovorí, čo chce, tvári sa, ako chce, správa sa, ako chce. Skutočný existencialista. Keď malé dieťa povie, že chce byť astronaut, tak to vychádza z jeho srdca. Postupne si však začne na seba nabaľovať tie rôzne vzorce. Toto povolanie nie je praktické. Toto povolanie ma neuživí. Po tomto netúžia rodičia. Toto nepropagujú médiá. Toto nie je pre mňa reálne. A ono sa to netýka iba kariéry, platí to aj pri správaní, obliekaní, spoločenského postavenia, životného štýlu. My často žijeme v ilúzii a ani si to neuvedomujeme. Čiže ak sa niekto pýta, prečo vlastne v tejto epizóde riešime niečo také, ako je práca s vnútorným dieťaťom, tak práve pre toto. Aby sme jedného dňa na sklonku života nemali výčitky typu, kiež by som viac počúval svoje srdce a nenechal sa zmanipulovať tým, čo vraví spoločnosť. Čiže to bol prvý krok, prečo sa vlastne niečím takým zaoberať. Krok číslo 2. Ako sa napojiť na svoje vnútorné dieťa. Viete, na tom všetkom najkrajšie je, že my v podstate aj tušíme, čo ten detský aspekt vlastne od nás chce. Lenže my sa bojíme o týchto predstavách vôbec premýšľať, pretože to znamená, že tým ohrozíme svoj životný štýl plný bezpečia, stability a pokoja. Znamená to, že pravdepodobne ohrozíme reputáciu nášho dospelého ja, ktorú sme si tak krvopotne budovali. A tu prichádza otázka číslo 1. Vadí ti zničená reputácia, alebo ti vadí to, že by si druhí ľudia o tebe mohli pomyslieť niečo, čo ti nie je celkom príjemné? Opäť medzi tým je rozdiel. A ak si nevieš zodpovedať na túto otázku, vyskúšaj si moju vizualizačnú techniku, ktorú som predstavil v epizóde s názvom Proces znovuobjavenia, spojenie fragmentov do jedného celku, môže ti to v mnohých veciach pomôcť. Ono sa môže stať, že čím dlhšie sa zamýšľaš nad určitými rozhodnutiami vo svojom doterajšom živote, tak môžeš prísť na to, že to ani neboli rozhodnutia, ktoré si chcel alebo chcela uskutočniť, ale skôr to boli rozhodnutia, ktoré sa od teba očakávali. Vyslovene ide o potláčanie seba samého. My sa častokrát dostávame do situácií, kedy si povieme, na toto som príliš starý, toto by bolo príliš detinské, toto si pri svojom postavení nemôžem dovoliť. Vyzeral by som ako hlupák. Bolo by to príliš trápne. My by sme aj chceli spraviť niečo, čo nám hovorí naše srdce, ale ten nátlak zvonku je tak strašne silný, že radšej držíme hubu a krok. A poďme na nejaký príklad pre lepšiu predstavivosť. Povedzme, že v zime vidíš zamrznutú mláku a máš 100 chutí s topankou ten ľad jednoducho rozbiť. Už máš nohu na tom ľade, ale potom si to rozmyslíš. Lebo čo ak ma niekto uvidí? Prečo by som to sakra mal robiť, veď to robia malé deti. To je príliš detinské. A tých príkladov je viac. Máme tu dobrovoľne zmoknúť počas teplých letných mesiacov. Sfúknúť púpavu, pozrieť si rozprávku z detstva, postaviť si bunker s vankúšou. Skús si tam možno doplniť aktivitu, ktorú si rád robil alebo robila v detstve, rád alebo rada na ňu spomínáš, ale spraviť to teraz ti príde naozaj detinské a hlúpe. A to je úloha, ktorú budeš mať po skončení tejto epizódy. Stlmiť svoje myšlienky, ideálne si dať meditáciu v absolútnom tichu a ponoriť sa do seba samého, do seba samej. Dať si priestor a možnosť, aby sa tvoje detské ja mohlo znova prejaviť, vďaka čomu zistíš, po čom tvoje srdce túži. A potom, keď to nájdeš, ti už iba stačí, aby si to aplikoval alebo aplikovala do svojho života, aby sa to niečo stalo skutočnosťou. Čiže ako sa napojiť na svoje vnútorné dieťa, upokojiť svoju myseľ a byť obozretný, či tvoje rozhodnutia a životný štýl je výsledkom tvojich hodnôt a presvedčení prameniacich z tvojho srdca, alebo je to iba súbor očakávaní, ktoré sa snažíš naplniť. No a ak sa ti podarí napojiť sa na vnútorné dieťa, tak sa začína zábava. A to doslova. Vnútorné dieťa ti dá presne vedieť, čo mu chýba, v čom sa cíti byť utláčené a ako mu vieš vlastne pomôcť. Pri všetkých týchto aktivitách je dôležitá jedna vec a je extrémne dôležité, aby si ju bral alebo brala do úvahy ešte predtým, než sa do čohokoľvek pustíš a bez ohľadu na to, či je to, ja neviem, či je to naozaj skok do nejakej kaluže plnej vody, či je to ten tanec v daždi, či je to stávanie si toho bunkera, to teraz vôbec nie je dôležité. Čo ale naozaj dôležité je, je nič od toho neočakávať. Lebo ak znova prežiješ určité aktivity, po ktorých túži tvoje vnútorné dieťa, ale s vierou, že sa má niečo udiať, že sa má niečo zmeniť, že ťa má osvietiť, alebo ja neviem, tak ti úplne uniká podstata toho celého. Ty sa znova musíš do tej aktivity vcítiť a ponoriť ako dieťa. A keď sa malé dieťa hrá s hračkami, tak sa nezamýšľa nad tým, aký dopad to na neho bude mať o 1 alebo 2 roky. Nie, jednoducho keď sa hrá s hračkami, tak sa hrá s hračkami. Bodka. Prítomný okamih. To je jediné, na čom naozaj záleží. Bez ohľadu na to, či výsledkom komunikácie s tvojim vnútorným dieťaťom bude to, že máš chuť skočiť do tej mláky, postaviť snehuliáka, ja neviem, pozrieť si tú rozprávku, zahrať si nejakú hru na počítači, tak sa s najväčšou pravdepodobnosťou objavia protichodné myšlienky. Ale to si ja nemôžem dovoliť. To je hlúpe, detinské, nelogické a tak ďalej. A vždy, keď sa snažíme ísť do hĺbky, tak sa musíme opýtať otázku prečo. Prečo je to podľa mňa nelogické? Prečo je podľa mňa nelogické s chuťou skočiť do tej veľkej kaluže vody? No predsa u nás v firme zostáva mimoriadne dôležité postavenie. Aký obraz to asi vo mne vyvolá? Ako by som mohol niečo také spraviť? Veď predsa mám nejakú úroveň. Akákoľvek odpoveď podobného charakteru je naše staré známe ego, ktoré nám diktuje, ako by sme mali žiť. A toto ego si ako dôvod, prečo neskočiť napríklad do tej kaluže vody, si vždy dáva veci spojené s našou reputáciou, s našim postavením, s našou sebaprezentáciou vo vzťahu k iným. Lebo povedzme si úprimne, kebyže si jediný človek na tomto svete, tak ťa nič z toho netrápi. Je ti to absolútne ukradnuté, lebo vieš, že sa už nemusíš pred nikým na nič hrať. Na čo by si to asi tak robil alebo robila, kebyže si jediný človek na tomto svete? Bolo by to absolútne zbytočné. Žiadne nasadzovanie a strhávanie masiek v škole, v práci, doma, v bare, na rodinnej oslave, pred kamarátmi, na pracovnom pohovore, na svadbe, na pohrebe, v divadle, na ulici, na nejakom vzdelávacom seminári, v knižnici, na rande, nič z toho. Jednoducho jedna univerzálna a autentická verzia seba samého. Presne tak, ako to robia deti. A tu sa dostávame k jadru problému. Ono, väčšina z nás by aj nemala problém počúvnuť to vnútorné dieťa, veď spraviť niečo spontánne a autentické môže byť po dlhom čase aj celkom oslobodzujúce, lenže to by bolo príliš detinské. Všakže, ono my sa stále bavíme o jednom a tom istom a to je slovíčko detinskosť. Keď poviem slovo detinskosť, väčšina ľudí má vo svojom mozgu zafixovanú negatívnu konotáciu. A to napriek tomu, že práca s vnútorným dieťaťom je súčasťou rôznych coachingov, terapeutických sedení a podobne. Čiže ako je možné, že pojem detinskosť vnímame negatívne a zároveň komunikácia s vnútorným dieťaťom má na náš život také pozitívne účinky? Všetko je to iba o slovách a významoch. Kam tým narážam? Treba si uvedomiť jednu vec. My, slova a pojmy, ktoré používame, slúžia iba na označenie niečoho. Slová sme si vymysleli my, ľudia, na identifikáciu našej hmotnej reality. To znamená, že strom tam vonku za tvojimi oknami nie je strom. To je iba pomenovanie. My sme sa rozhodli, že ten objekt budeme volať strom. A zachádzam teraz trošku do neurolingvistického programovania, ale iba sa ti snažím naznačiť, že aj pojem detinskosť má negatívnu rezonanciu, lebo takto sme sa to naučili. Ak to nahradíš pojmom počúvať svoj vnútorný princíp, tak už to zrazu nemá negatívnu vibráciu ako pojem detinskosť. Všetko je iba hra so slovíčkami. Každý z nás má tu moc vymodelovať si svet podľa svojich predstav. Hej? To je ten istý príklad ako s vierou. Keď poviem verím v Boha, tak automaticky si tam dosádzame nejaké náboženstvo, nejakú kresťanskú súvislosť. Bez toho, aby som vôbec len dal nejaký náznak, že sa bavíme o kresťanskej viere. Chápeme sa, a to všetko je v spojitosti s našou kultúrou, s našou spoločnosťou, s prostredím, v ktorom sme vyrastali a v ktorom stále žijeme. To znamená, že ak niekto povie verím v Boha, tak automaticky sa ho snažíme zaradiť do nejakého konkrétneho náboženstva, ale ak niekto povie verím vo vesmír, tak sa zrazu nazdávame, že OK, tento človek nepatrí do žiadneho náboženstva, ale napriek tomu v niečo verí. A pritom Boh a vesmír môže byť ten istý zdroj. Ďalšia vec, hovoril som o vibráciách. Povedzme si to na príklade. V 90. rokoch prebehol výskum, predmetom ktorého bola štruktúra vody. Výskumník Masaru Emoto dokázal, že tvar a fyzická štruktúra vody sa mení na základe toho, aké vibrácie boli v kontakte s vodou v danom momente. To znamená, že vodu vystavili rôznym podmienkam, smerovali k nej rôzne slova, ako je láska, duch, pravda, harmónia, vďačnosť, zlo, znechutenie, odpor, strach a tak ďalej. Zaujímavosťou je, že pri slovách ako je láska, duch, pravda, harmónia, vďačnosť sa kryštály tejto vody sformulovali do krásnych symetrických štruktúr a naopak pri slovách ako je zlo, odpor, strach boli tieto kryštály plné fragmentov a nepravidelných štruktúr. Hra so slovíčkami. To je všetko. A netreba tiež zabúdať na to, že ľudské telo pozostáva primárne z vody. V priemere 75% z nás tvorí voda. A teraz si zober, že aký efekt musia mať vibrácie na naše telo. Odbočil som, ako už tradične pri mojom podcaste od témy, ale potreboval som nadviazať na nejakú spojitosť s pojmom detinskosť na to, aby si nemal alebo nemala problém pracovať s tým vnútorným dieťaťom, s tým svojím detským aspektom, lebo pokiaľ by si sa aj pustila alebo pustila do tejto práce s vnútorným dieťaťom, ale s vedomím, že ideš robiť niečo, čo je detinské, tak sa nikam nepohneš. A ďalšia vec, či tento prežitok ty označíš ako detinskosť alebo ako načúvanie svojmu vnútornému princípu, v oboch prípadoch máš pravdu. Oba postoje sú pravdivé. Všetko závisí od toho, ako sa k situácii postavíš ty a aká je tvoja realita, aká je tvoja pravda. Čiže blížime sa pomalinky do finále. Doteraz sme si zodpovedali na tieto základné otázky. Čo? Čiže čo je to vnútorné dieťa? Prečo? Prečo mu treba načúvať a prečo s ním treba pracovať? To je tá časť, kedy sme sa rozprávali o výčitkách a lútostiach, ktoré majú ľudia na smrteľnej posteli. Ako? Ako s ním pracovať? Kde? Individuálne podľa potrieb tvojho vnútorného dieťaťa. Hej? A kedy? Kedy pracovať so svojím vnútorným dieťaťom? Tu nejakým spôsobom neexistuje nejaká univerzálna periodicita. Ja osobne skôr odporúčam riadiť sa pocitmi. To znamená, že keď cítim, že ma niečo zväzuje alebo že sa potrebujem odosobniť a oslobodiť od niečoho, prípadne, že mám chuť spraviť niečo spontánne a autentické, tak jednoducho vypnem a spravím niečo to spontánne a autentické tak, ako by som to urobil v detstve. Samozrejme, veľa závisí aj od situácie, v ktorej sa aktuálne nachádzaš. Hej? Ale osobne odporúčam prácu s vnútorným dieťaťom ľuďom, ktorí pri svojej práci využívajú kreatívnu zložku svojho ja. To znamená ľuďom, ktorí niečo vytvárajú, ktorí niečo kreujú v akomkoľvek slova zmysle. Je to naozaj úžasný prežitok, ktorý ti dokáže nejakým spôsobom zvýšiť hodnotu tvojej kreatívnej zložky. Na záver ti dám jeden trik, ako zistiť, či svoje vnútorné dieťa aspoň podvedome počúvaš, alebo ho totálne ignoruješ. Ono, nie každý pochádza z idealistickej rodiny a nie každý mal krásne a šťastné detstvo. Ľudia pochádzajúci z takéhoto prostredia museli v pomerne skorom veku potlačiť svoj detský aspekt a museli sa naučiť využívať logiku. Inak povedané, museli predčasne a akoby umelo dospieť. A hovorím teraz o takom detstve, kde neboli vytvorené priemerné, aspoň priemerné sociálne a ekonomické podmienky pre ako také šťastné detstvo, prípadne ak sa v detstve objavila nejaká trauma akéhokoľvek typu. A keďže v takomto prípade tie detské potreby a túžby neboli naplnené v prvých rokoch života, vytvorila sa akási bariéra, ktorá zabraňuje napojiť sa na vnútorné dieťa. Pretože je to jednoducho, alebo bol to scenár, kedy sme možno nie vedomé a nie dobrovoľné, ale jednoducho sme museli potlačiť a umlčať to dieťa v nás na to, aby sme sa vysporiadali s tými trápeniami v našom doterajšom alebo vtedajšom živote. A keďže tu vznikla nejaká bariéra, ktorá zabraňuje napojiť sa na vnútorné dieťa, tak z toho dôvodu ľudia často konajú proti svojej vôli, rozhodujú sa nesprávne a opakujú dookola tie isté chyby. A v živote im chýba taká tá iskra alebo esencia. Tento scenár alebo celá táto zložka ti môže pomôcť na to, aby si pochopila alebo pochopila, či si musela alebo musela umlčať na silu svoje vnútorné dieťa, alebo v opačnom prípade, pokiaľ hodnotíš svoje detstvo ako bezproblémové alebo aspoň priemerne šťastné, tak v takom prípade možno bude pre teba jednoduchšie s týmto procesom začať. Tak či onak, v prípade, ak máš akékoľvek otázky, či už k vnútornému dieťaťu, alebo k hocičomu inému, neváhaj mi napísať tak, ako napísala táto baba, o ktorej som rozprával na začiatku. Vždy sa snažím ľuďom pomôcť do hĺbky a vytiahnuť z nich maximum na základe toho, čo som ja sám získal od ľudí, od ktorých sa učím dodnes. A ak máš záujem o nejaký komplexnejší proces znovuobjavenia, vieme sa dohodnúť na personalizovanej službe, s ktorou znovu objavíš seba samého alebo seba samú. Nezabudni ma tiež sledovať na sociálnych sieťach ako je Facebook, Instagram či TikTok. Budem sa na teba tešiť aj pri ďalšej epizóde a nezabudni, tvoj život je vždy v tvojich rukách.